învățăturile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul Nicu Ionescu. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Mulțumesc pentru invitație. Bine v-am regăsit.
Prima știre ne duce în Danemarca. O nouă lege aflată în discuție în Danemarca, care ar putea cere ca predicile în altă limbă decât cea daneză să fie traduse și transmise autorităților, a trezit îngrijorare în rândul creștinilor din această țară. Așadar, iată, autoritățile din Danemarca ar putea obliga bisericile să le pună la dispoziție predicile. Cum vi se pare? Sunteți pastor.
Dintr-un punct de vedere, n-aș găsi o problemă, pentru că, oricum, noi suntem transparenți sau orice slujitor al bisericii, atunci când transmite un mesaj, își asumă și responsabilitatea de a fi transparent, de a respecta autoritățile și de a se supune, eu știu, criticilor eventuale din partea celor care ascultă mesajul.
Ei, nu este încă foarte clar dacă predicile vor trebui transmise înainte sau după ce au fost rostite. Se pare însă că legea are drept țintă controlul grupărilor musulmane radicale din țară. În Danemarca trăiesc peste 250.000 de musulmani. Însă, sigur că această lege atrage atenția multor creștini.
Da, a spus un cuvânt cheie pe care vreau să-l amintesc și eu. Controlul. Da? Dacă ar fi să găsesc o problemă în această inițiativă, este tocmai această evidentă, clară, deschisă intenție de a controla. Sigur, pretextul poate fi unul care îndreptățește autoritățile din țara respectivă, dar până la urmă, cine va stabili unde se va opri? Va fi doar pentru credincioșii sau slujitorii de rit islamic sau va fi o măsură care va fi implementată pentru toți, inclusiv pentru bisericile neoprotestante? Mie mi se pare puțin peste mână această inițiativă, pentru că la momentul acesta totul poate fi urmărit, totul poate fi înregistrat, totul poate fi decodificat, adică sunt aspecte care țin de tehnologie care, nu știu, mi se pare puțin retrograd de a obliga clericii să scrie mesajul, să-l transmită, să fie citit, când totul se poate rezolva printr-o filmare și printr-o urmărire electronică, dacă vreți, chiar în direct a ceea ce se întâmplă în viața bisericilor. Dar faptul că cineva stă și veghează asupra ceea ce spui creează o presiune, în primul rând, asupra celor care prezintă și sentimentul acesta că statul se amestecă în slujirea bisericii, în sensul de a controla. Sigur că statul dorește ca și această activitate religioasă să rămână în limitele credinței și să nu devină o portavoce a unor mișcări militare sau teroriste sau de altă natură. Da, este o chestiune complicată. Cert este că, văzut așa din afară, problema respectivă naște nemulțumire și naște sentimentul de încercare de a controla viața și activitatea bisericilor. Atenție, încă o dată, remarc din știrea respectivă că ea nu se adresează slujitorilor care țin serviciile religioase în limba daneză, ci a celor care țin serviciile religioase în alte limbi decât cea daneză.
Așa este. Cu toate acestea, episcopul anglican Robert Innes a scris o scrisoare primului ministru în care și-a exprimat îngrijorarea asupra amenințării asupra libertății religioase pe care ar putea o avea noua lege. Citez: cred că această inițiativă legislativă ar constitui o limitare asupra libertății de exprimare, care este foarte prețuită aici în Danemarca, care este una dintre cele mai vechi democrație, a spus el. Se pare însă că legea ridică și probleme de ordin practic. Citez, predicatorii nu-și scriu întregul text al predicilor, spune el. Ei așează pe hârtie doar schița predicii și apoi, în timpul rostirii predicii, ei preiau ideile principale din schiță pe care le dezvoltă pe loc în funcție de inspirație și capacitatea fiecăruia. E bine, și bisericile vorbitoare de limbă germană sunt, se pare, îngrijorate. Ce părere aveți de argumentele pe care, iată, acest episcop anglican le transmite presei?
Mi se par foarte pertinente, subscriu la această poziție, întrucât și eu ca pastor nu-mi scriu predicile cuvânt cu cuvânt și nu le citesc de pe o foaie sau de pe un suport electronic în timpul în care prezint mesajul. Această practică de a crea o schiță, o schemă a predicii și apoi de a te lăsa sub călăuzirea lui Dumnezeu, astfel încât atunci când vei rosti cuvântul să fii inspirat să faci lucrul acesta. Această propunere legislativă, practic, îi constrânge pe slujitorii bisericilor să creeze un text, da, și apoi să se țină de el, ceea ce nu mai este o predicare, ci este doar rostirea unui discurs și atât.
Un alt mesaj din partea unui pastor al unei biserici din Copenhaga. Spuneam, bisericile vorbitoare de limbă germană sunt și ele îngrijorate. Cităm, noi nu ne întâlnim doar duminică, avem de asemenea botezuri, nunți și înmormântări în timpul săptămânii. Este nerealist ca cineva să se aștepte ca toate predicile rostite cu aceste ocazii să fie traduse și transmise în avans. Da, spuneați, nu este deloc funcțional. Însă, în afară de asta, reținem și ideea aceasta încălcării libertății de exprimare, libertății religioase, un drept câștigat, se pare, de foarte mult timp în această țară, în Danemarca.
Eu aș mai lăsa o rezervă, și anume de a urmări în timp cum se vor desfășura lucrurile, dacă guvernul danez va ține cont de aceste contestații legitime, binevenite, dacă va face anumite modificări sau nu, și apoi aș mai urmări în timp să văd care va fi reacția altor state din Uniunea Europeană, pentru că acesta poate fi doar un ton care se va da și care ar putea să genereze valuri de imitare a acestei inițiative. Nu știu, vom vedea. Deocamdată lucrurile au fost prezentate în felul acesta și sunt numeroase observații, nedumeriri și critici cu privire la această intenție.
Din Danemarca, următoarea știre ne duce în peisajul religios din Elveția. Aici Parlamentul a aprobat legea Căsătoria pentru Toți. O lege aprobată în decembrie, permițând persoanelor LGBT să adopte copii. Două inițiative urmăresc să adune 50.000 de semnături pentru a chema populația la referendum. Alianța Evanghelică din Elveția cere un referendum pentru a verifica poziția populației față de această lege intitulată Căsătoria pentru Toți, adoptată de Parlamentul țării. Iată, frământare și în Elveția, de data aceasta pe un alt subiect.
Da, ceea ce Elveția a promovat ca inițiativă legislativă, acest proiect Căsătoria pentru Toți, această lege de fapt, da, se înscrie în atitudinea pe care și alte state europene și nu numai deja le-au luat cu privire la înlesnirea adopției de copii de către cuplurile gay sau LGBT. Bun. Pe mine mă bucură foarte mult inițiativa acestui referendum pe care Alianța Evanghelică din Elveția o întreprinde.
Trebuie să specificăm că se poate organiza numai dacă 50.000 de persoane vor cere acest referendum și asta în primele 3 luni de la adoptarea legii. Deci legea a fost adoptată deja în decembrie.
Exact, ne aflăm aproape la jumătatea perioadei în care se poate face intervenția aceasta. Mă aștept, mi-aș dori foarte mult ca să existe cel puțin 50.000 de persoane care să susțină această intervenție, acest referendum, și așa cum Elveția a fost o țară care a promovat protestantismul, a fost locul în care și-au găsit adăpostul mulți lideri ai protestantismului secolelor 15-16, mi-aș dori foarte mult ca moștenirea creștină a acestei țări să se dovedească și prin respingerea, prin referendum a acestei legi.
Haideți să ne uităm puțin pe argumentele Alianței Evanghelice din Elveția, care, iată, îi încurajează pe creștinii din țară să facă posibil acest referendum. Motivele invocate sunt legate de consecințele negative asupra copilului, cităm, care crește fie fără mamă, fie fără tată, dar și alte motive. Alianța Evanghelică Elvețiană a explicat anterior această atitudine atât politicienilor, cât și societății, prin dezbaterea, desigur, deschizând un mod activ, spun ei, și pașnic conversații cu persoanele LGBT. Însă, iată, s-a ajuns la o lege și, iată, în acest moment este, așa cum spuneam, destul de multă frământare. Da, deci, cum ne uităm și cum comentăm motivele Alianței Evanghelice din Elveția, cele pe care, iată, le-au oferit presei și le putem comenta.
Sigur, motivele invocate aici și scrise în anunțul respectiv, în știrea respectivă, sunt unele de nuanță, de finețe, așa, felul în care să nu deranjeze foarte mult, dar să pună și punctul pe ei. Însă, marea problemă este intenția aceasta la nivel global de a se dinamita valorile creștinismului, valorile Europei creștine, valorile moralei creștine, prin care Cuvântul lui Dumnezeu stabilește ce este o familie, cine compune o familie, cum stau lucrurile. Valul acesta de antivalori creștine și promovarea acestor orientări care, încă o dată spun, aparțin unei minorități a lumii. Da?
De ce simțiți nevoia să subliniați acesta minorității?
Da, pentru că, din punct de vedere statistic, persoanele care îmbrățișează aceste valori sub umbrela LGBT-ului sunt extrem de puține în comparație cu restul societății. Aducerea lor în prim plan, susținerea lor politică, promovarea pe orice cale, se vede clar că este o politică care generează dorința de a schimba mentalul oamenilor la nivel mondial. Nu vreau să fiu înțeles greșit. Nu am nimic împotriva acestor oameni și nu cred că este corect ca un creștin să își dorească sau să lovească, să atingă pe ceilalți care au alte convingeri. Dar nici nu cred că este corect ca societatea să fie supusă unor presiuni extraordinare, până la urmă, care alienează valorile, concepțiile și mai ales pentru copii și pentru tânăra generație care este supusă la astfel de presiuni și care într-o bună zi va ajunge să creadă că ăsta este normalul, că așa este bine și că este anormal să rămâi la valorile moral creștine biblice.
Pare că legea adoptată de legislativul elvețian permite, cum spuneam, printre altele, cuplurile LGBT vor putea avea dreptul să adopte copii. Asta este presant și absolut de neacceptat, cel puțin din partea Alianței Evanghelice din Elveția, care, iată, încearcă să atragă atenția că acest lucru nu este bine, că nu este de preferat. Credeți că vor avea succes? Cam cum vedeți că va evolua mai departe, să spunem, această tensiune?
Da.
Între cele două părți.
Eu mi-aș dori să aibă succes, dar pe de altă parte pot să spun că Elveția este o țară extrem de secularizată la momentul acesta și este una dintre țările europene cu un grad foarte ridicat de secularizare și s-ar putea să avem și surprize, dar dincolo de ceea ce credem noi că s-ar putea să se întâmple sau să nu se întâmple, eu mi-aș dori foarte mult ca această inițiativă a referendumului din partea Alianței Evanghelice din Elveția să aibă succes, să fie strigătul de trezire, de atenție a pentru întreaga societate elvețiană și pentru Europa, de ce nu?
Sigur, există și categoria celor, să spunem, neimplicați direct în această tensiune. Ca pastor, care sunt recomandările pe care le faceți, atât pentru cei care urmăresc cu atenție, care este atitudinea creștinului, care trebuie dezvoltată în astfel de conflicte, tensiuni, dar și a celor care, odată spun, nu sunt niște fine observatori și chiar nu interesează subiectul, pur și simplu nu-l caută, nu-l citesc, nu se informează. Cu toate acestea, este imposibil să nu auzi într-o viață despre el. Cu toate acestea, de asta vreau să vă întreb legat de atitudine.
Da, acum persoanele care nu au o viață spirituală creștină ferventă ar putea să aibă o atitudine pasivă. Să spun, domnule, nu mă interesează, e treaba altora, eu cred ce vreau eu, altcineva să facă ce vrea el. Dar pentru creștinii care totuși au o viață religioasă împlinită, mi se pare de neconceput să păstreze liniștea și să aibă o atitudine pasivă în fața unor astfel de situații. De ce? Pentru că astăzi noi nu spunem nimic pentru niște lucruri care parcă nu ne ating pe noi, dar în viitor s-ar putea să ne atingă foarte tare. Iar dacă noi astăzi
scuza nu poate
poziția
să fie pasivitatea.
Exact. Nu, în niciun caz nu recomand pasivitatea.
Iar în cazul creștinilor care se uită cu atenție de data aceasta la subiecte.
Da, pentru această inițiativă, creștinul care chiar crede ceea ce pretinde că este, ar trebui să ia atitudine, nu în sensul unui extremism, ci în sensul unui comportament responsabil, atât pentru persoanele mature de astăzi, dar mai ales grija pentru ceea ce se întâmplă sau impactul asupra copiilor și a tinerilor cu privire la astfel de aspecte. Aceasta este practic și...
Nu este cultivată ura, dar atitudinea proactivă, responsabilă.
Sigur
spre asta.
Da. Nu vorbim despre ură, despre...
Se îndreaptă recomandările.
Altceva, nu. Vorbim doar despre o atitudine responsabilă și atât.
După Danemarca și Elveția, ne îndreptăm către India. Deci avem o altă știre. Un pastor indian a fost asaltat și practic a fost atacat de doi lucrători ai partidului de guvernământ din India, iar aceștia l-au acuzat de convertiri forțate, în ciuda faptului că în statul în cauză, este vorba de statul Telangana, statul acesta nu are o lege anticonversie. A fost rănit acest pastor, a fost atacat în timpul unei vizite acasă la un membru al bisericii care a solicitat o rugăciune pentru un membru al familiei care era bolnav. Iar cei doi lucrători de care vorbim, amândoi din partea unui grup al partidului acestei țări, au ajuns în această casă unde venise pastorul și l-au acuzat, încă o dată spun, că face convertiri forțate.
Da, India...
Alte societate, alte...
India, din păcate...
Probleme.
Conține astfel de mentalități, de incidente. Acesta este ultimul sau probabil unul dintre cele mai proaspete incidente. Aici observăm, pe de-o parte, impactul inculturii, pe de altă parte... Este foarte cunoscut faptul că India are un număr foarte mare de grupuri etnice care se radicalizează ușor, ei ca temperament sunt așa. E de remarcat faptul că acest partid care se află la guvernare în India este un partid cu orientare mai dură și nu este deloc întâmplător faptul că doi lucrători acestui partid au astfel de atitudine. 28 ianuarie este data în care s-a întâmplat acest incident. Este regretabil, din nou creștinismul sau creștinii sunt victime în interacțiune cu celelalte religii din India.
Vestea bună e că poliția locală a intervenit în favoarea pastorului.
Aici este surpriza
da.
Plăcută. A faptului că pentru moment organele de poliție și-au înțeles atribuțiile și au aplicat ceea ce spune legea. Și anume că nefiind acea lege care acuză...
Anticonversie.
Exact, convertirile acestea forțate, atunci ei au găsit vinovați pe cei doi atacatori. I-au și arestat, din câte am citit, însă în apărarea lor a venit populația din zonă și poliția a fost supusă unei presiuni foarte mari. Dar cel puțin am satisfacția că în acest caz și autoritățile statului, care trebuiau să facă dreptate, și-au înțeles rolul și au aplicat ceea ce spune legea.
Acuzații despre convertiri ilegale sunt, se pare, din ce în ce mai frecvente în India, unde de altfel s-au și înmulțit și diversele forme de atac împotriva creștinilor. Această informație vine dintr-un raport realizat de o organizație evanghelică din India.
Da. Este un pretext pentru a promova violența sau lupta împotriva creștinilor. Cine poate stabili dacă a făcut sau n-a făcut așa ceva? Dacă vorbim despre o tentativă de a converti forțat, creștinismul nu este o religie care să convertească forțat, sau cel puțin nu se mai întâmplă acest lucru, cel puțin în zona Indiei. Însă hinduismul și toate celelalte religii care coexistă în India au fost deseori surprinse în forme de agresiune față de creștinism sau de creștini în general.
Un lider creștin indian a comentat situația astfel, cităm: cred că ostilitatea împotriva creștinilor este în creștere în India și chiar și adunările obișnuite de închinare au început să fie considerate activități de convertire. Aceasta este o tendință nouă și foarte, foarte periculoasă, spune el, pentru că orice activitate spirituală va fi considerată suspicioasă de către partidul de guvernământ. Da, deci nu este așa de simplu să fii creștin, iată, în India.
Da, din păcate așa este.
Suntem la finalul emisiunii, tragem linie, cum s-a văzut lumea religioasă, cum se vede lumea religioasă, fie și numai prin aceste știri pe care le-am comentat, Danemarca, Elveția și India.
Suntem într-o perioadă în care creștinii au nevoia și au datoria de a fi vocea lui Dumnezeu în această lume, au datoria de a nu uita valorile pe care Dumnezeu ni le-a oferit în Sfânta Scriptură și de a lupta pentru ele, sigur, lupta respectivă reprezentând atitudinea activă, proactivă în fața fie a unor încercări legislative de constrângere sau de control, fie prin încercările de a induce în mentalul colectiv alte valori decât cele ale lui Dumnezeu, care pot avea un impact negativ pe termen scurt și mediu, mai ales pentru generația tânără. Pe de altă parte, da, emisiunea de astăzi surprinde din nou creștinismul sub asediu, sub atac. India este doar un punct fierbinte pe mapamond. Creștinismul este în continuare cea mai atacată religie din lume. Dar este în același timp menirea, pentru că Domnul Iisus a spus că în lume veți avea necazuri, întrăzniți, pentru că El însuși, Domnul, a fost supus acestei violențe, dar a biruit lumea.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că și astăzi ați fost la Lumea Religioasă, am comentat împreună aceste știri, vă aștept și cu altă ocazie.
Cu mare plăcere.
A comentat pentru Lumea Religioasă azi pastorul Nicu Ionescu, eu sunt Beatrice Lospa, în regia tehnică s-a aflat Laurențiu Bugan. Împreună vă mulțumim pentru atenție și vă dorim numai bine.